φίλες και φίλοι ακροατές του Γόμπρετο του Πάμε. Καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 17 Μαρτίου, η ώρα είναι 5 και 12 πρώτα λεπτά και είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας για να σας ενημερώνει όσον αφορά την επικαιρότητα και τις τρέχουσες εξέλιξεις. Στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Χιάτρας με την αρρωγή του Άρη Δαλαμάγκα. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε πως η εκπομπή αναμεταδίδεται ζωντανά και μέσω των Ερτζιανών από τη συχνότητα του 904 αριστερά στα FM στη Θεσσαλονίκη. Θα στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και γενικά σε όσους μας ακούνε από τη Βόρεια Ελλάδα.
Answers must be sold.
Λοιπόν, ξεκίνησαμε τη σημερινή μας εκπομπή υπό τους ήχους των Cressida, ενός βρετανικού progressive rock συγκροτήματος. Ακούμε το ομότιτλο album από το 1970. Και το σημερινό θέμα που θα μας απασχολήσει δεν είναι άλλο από την πανδημία του κορονοϊού, η οποία κυριαρχεί ούτως ή άλλως και στην επικαιρότητα και στις συζητήσεις. Αυτό απασχολεί όλους τους εργαζόμενους στη χώρα. Υπάρχει και γενικευμένη ανησυχία και στους χώρους δουλειάς για τα μέτρα που δεν λαμβάνει η εργοδοσία όσον αφορά την προστασία της υγείας των εργαζομένων, αλλά επίσης και πολλά φαινόμενα παρατηρούνται, έχονται σωρία καταγγελιών εδώ πέρα στο ΠΑΜΕ από χώρους δουλειάς για εργοδοτική αυθαιρεσία όσον αφορά καταστρατήγηση ωραρίων, συμβάσεων κτλ. Να πούμε ότι ο νεότερος απολογισμός, δεν έχουμε σημερινά στοιχεία μέχρι στιγμής, πάντως μέχρι χθες το βράδυ ώρα Ελλάδας είχαν συνολικά σημειωθεί 179.836 κρούσματα σε όλο τον κόσμο και οι θάνατοι είχαν ανέλθει σε 7.098. Αυτό παρατηρούμε είναι ότι στην Κίνα, από όπου ξεκίνησε η όλη ιστορία με τον κορονοϊό, έχει περιοριστεί πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό η εξάπλωση του ιού, ενώ το επίκεντρο της πανδημίας εδώ και μέρες αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ήπειρος και συγκεκριμένα η Ιταλία και η Ισπανία. Είναι χαρακτηριστικό πως στην Ιταλία χθες είχαμε μόνο σε 24 ώρες είχαμε 349 νέους θανάτους από την πανδημία του κορονοϊού, ενώ στη γειτονική Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο, καταγράφηκαν μόνο χθες περίπου 2.000 νέα κρούσματα της επιδημίας. Στην Ιταλία μετράνε ήδη 2.158 νεκρούς μέχρι χθες το βράδυ, παραλαμβάνω, ενώ στην Ισπανία οι θάνατοι έχουν ανέλθει σε 491. Στην Ελλάδα, αντίθετα, μέχρι εχθές το βράδυ είχαμε 352 κρούσματα και 4 θανάτους. Τα σημερινά στοιχεία ακόμα δεν τα έχω υπόψη μου. Όλες αυτές τις μέρες πάντως εντύπωση προκαλεί η στάση της Βρετανικής κυβέρνησης και κατ' επέκταση και της Αμερικάνικης για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την πανδημία. Ενώ σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες του κόσμου, μάλλον λαμβάνονται αυστηρά μέτρα τόσο περιορισμούς κυκλοφορίας όσο και απομόνωσης των περιστατικών, στην Αγγλία βλέπουμε να μην ανησυχεί ιδιαίτερα η κυβέρνηση. Ωστόσο, έρχεται μια νέα έρευνα από το Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου που διαφοροποιεί τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη της ομάδας του κορυφαίου επιδημιολόγου Νίλ Φέργκισον, ο οποίος είναι στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου, προβλέπει καταστροφικές επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο ως αποτέλεσμα της πολιτικής που μέχρι τώρα ακολουθεί η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, της πολιτικής δηλαδή του εφησυχασμού και της μη λήψης των απαραίτητων μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστημονική αυτή ομάδα και λαμβάνοντας στοιχεία από την εξέλιξη της επιδημίας στην Ιταλία, η ομάδα λοιπόν του Νίλ Φέργκισον προέβλεψε ότι χωρίς περιοριστικά μέτρα, μια έκρηξη της επιδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προκαλούσε περισσότερους από 500.000 θανάτους, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 2,2 εκατομμύρια θανάτους. Ενώ και στις δύο χώρες το δημόσιο σύστημα υγείας, που ούτως ή άλλως είναι σε οριακό επίπεδο, θα οδηγούνταν σε κατάρρευση. Όπως καταλαβαίνετε, τα νούμερα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από την εν λόγω έρευνα θορύβησαν την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αποφάσισε ευνηδίως σήμερα να επιβάλλει αυστηρότερα μέτρα για τον έλεγχο της επιδημίας στη χώρα. Ο Μπόρις Τζόνσον έδωσε από χθες οδηγίες για περιοριστικά μέτρα στις κοινωνικές επαφές και απομόνωση των ατόμων άνω των 70 ετών. Εδώ να πούμε πως το προηγούμενο σχέδιο της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον προέβλεπε απομόνωση των ατόμων σε μεγάλη ηλικία, άνω των 70 ετών, ωστόσο δεν προέβλεπε περιοριστικά μέτρα όσο αφορά τις κοινωνικές επαφές, ενώ και τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά. Είδαμε και πρόσφατα πλάνα από συναυλίες σε κλειστούς χώρους όπου συγκεντρώνονταν χιλιάδες άτομα. Να πούμε ότι τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα στα Βρετανικά νησιά έχουν αναβληθεί. Ακόμα όμως και με αυτή τη μελέτη, το αρχικό σχέδιο δηλαδή της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον, η μελέτη έλεγε πως θα υπήρχαν τουλάχιστον 250.000 θάνατοι και το σύστημα υγείας πάλι υποκατάρρευση. Και μιας και ο λόγος για τα δημόσια συστήματα υγείας, να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα επικοινωνήσουμε με τη συναδέλφισσα Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι κατάσταση επικρατεί αυτή την εποχή στα δημόσια νοσοκομεία με την έξαρση της επιδημίας του κορονοϊού και τι επιπτώσεις έχει αυτό στους εργαζομένους στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συναδέλφισσα Αφροδίτη Ρέτζη, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Καλησπέρα, συναδέλφισσα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καταρχάς, έχετε την αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας, εσείς οι γιατροί και συνευτές στα δημόσια ιδρύματα, γιατί τραβάτε μεγάλο ζόρι αυτήν την εποχή, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε και πριν τραβούσαμε ζόρι.
Πάντα, ναι, η αλήθεια αυτή είναι.
Πριν εξεσπάσει η επιδημία του κορονοϊού, προσπαθούμε με αυτά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, σε αυτές τις συνθήκες υποστελέχωσης εντατικοποίησης, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ειδικά για ορισμένες ειδικότητες, πράγματι, οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ ακριβώς εξαιτίας της εξελισσόμενης επιδημίας του κορονοϊού.
Αντεπεξέρχεστε μέχρι στιγμής τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τον ιό ή υπάρχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα?
Όχι. Απέναντίας, κάθε μέρα έρχονται στην επιφάνεια και δυστυχώς με τραγικό τρόπο σε αρκετές περιπτώσεις.
Ναι.
Οι χρόνιες ελλείψεις του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, το οποίο καρκινοβατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης και της κρατικής υποχρηματοδότησης.
Ακριβώς.
Δεν έχουν εξασφαλιστεί ουσιαστικές προϋποθέσεις και δεν έχουν ληφθεί ακόμα και τώρα που μιλάμε,
ναι,
όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την επιδημία του κορονοϊού. Και εμείς ιεραρχούμε ορισμένα ζητήματα,
όπως
τα οποία ακόμα και τώρα δεν έχουν υλοποιηθεί. Το πρώτο κρίσιμο ζήτημα, και αυτό επιβεβαιώνεται και από την εμπειρία των υπολείπων χωρών,
ναι,
και για μας αριθμό 1, είναι αυτό με τις μονάδες εντατικής θεραπείας, που υπάρχει μία υποδομή για να ανοίξουν άμεσα τουλάχιστον 100 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, με την προϋπόθεση ότι θα προσληφθεί το αναγκαίο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Οι ανάγκες
αυτές οι κλίνες υπάρχουν ήδη και είναι κλειστές επειδή δεν υπάρχει το προσωπικό να τις δουλέψει ή θα δημιουργηθούν νέες στις ήδη υπάρχουσες?
Υπάρχουν χρόνια τώρα και δεν ανοίγουν και είναι και ένα από τα αιτήματα που προβάλαμε και πριν να ξεπάσει η επιδημία του κορονοϊού, άμεσα να προβληθεί το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για 500 εργαζόμενους. Μιλάμε για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα κλειστά κρεβάτια.
Μάλιστα.
Τώρα προσπαθούν με κάθε τρόπο, γιατί γνωρίζουν ότι το 5% των ανθρώπων που θα αρρωστήσουν θα χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Βέβαια και αυτά να αναπτυχθούν πάλι είναι πίσω από τις ανάγκες, ξαναλέω, πριν από την εκδήλωση της επιδημίας.
Απαιτείται και δημιουργία πολλών ακόμα δηλαδή.
Για να καταλάβετε πόσο πίσω είμαστε από τις ανάγκες. Θα έπρεπε να έχουμε στην Ελλάδα τουλάχιστον 3.500 ΜΕΘ. Και δεν είναι, και είναι ένα αίτημα που είναι ουσιαστικό, γιατί μειώνεται κατά 50% η θνητότητα. Και αυτό έχει αποδειχθεί και στις περιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού, αλλά και παλιότερα, ότι η έγκαιρη διασωλήνωση σε αυτές τις περιπτώσεις σώζει ζωές.
Σώζει ζωές. Έχετε πάρει, φαντάζομαι, τα στοιχεία από τις άλλες χώρες, έτσι, και είπατε, ας πούμε, ένα νούμερο 5%.
Δεν τα αμφισβητεί αυτά κανείς τα στοιχεία. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, τα επιστημονικά, τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεύτερο ζήτημα πολύ σοβαρό είναι το ζήτημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γιατί εδώ έχουμε τις συστάσεις της κυβέρνησης να μείνουμε στο σπίτι όσοι έχουμε ήπια συμπτώματα και εμείς αναρωτιόμαστε αν τελικά ο ασθενής είναι αυτός που πρέπει να κάνει διάγνωση και να αξιολογήσει τη βαρύτητα των συμπτωμάτων που έχει. Δηλαδή να πει «Α, είναι ένα κοινό κρυολόγημα» ή «Α, είναι γρήπη» ή «Ίσως να είναι και κορονοϊός» και να παρακολουθείτε, γιατί να απευθυνθεί στον οικογενειακό γιατρό, αλλά οι οικογενειακοί γιατροί δεν υπάρχουν. Κέντρα υγείας δεν υπάρχουν, είναι αποψηλωμένα από προσωπικό.
Ειδικά στην επαρχία είναι πιο δραματική η κατάσταση με τα κέντρα υγείας.
Πολύ περισσότερο στην επαρχία. Τρίτο ζήτημα. Μέσα ατομικής προστασίας του ίδιου του υγειονομικού προσωπικού. Βασικές ελλείψεις. Σε μάσκες, σε γυαλιά, σε φόρμες, ολόσωμες. Ναι. Τέταρτο ζήτημα, η υποδομή των ίδιων των μονάδων εντατικής θεραπείας που λειτουργούν. Όπως για παράδειγμα αναπνευστήρες. Έχουμε έλλειψη σε αναπνευστήρες.
Μάλιστα.
Εμείς θα λέμε αυτά όχι μόνο για να περιγράψουμε με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι και κανείς δεν την αμφισβητεί, αλλά γιατί τώρα έστω την τελευταία στιγμή πρέπει να πάρουν αναγκαία αυτά τα αναγκαία μέτρα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει.
Ωραία. Και έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει ότι εξήγηλε 2.000 θέσεις για τα δημόσια νοσοκομεία. Τι έχει γίνει πάνω σε αυτό? Γιατί αυτή η εξαγγελία είναι εδώ και μέρες.
Πίσω από τις ανάγκες, δείτε τώρα, το ένα μετά το άλλο, στο ένα μετά το άλλο τα νοσοκομεία, ένα τμήμα του προσωπικού βγαίνει, μπαίνει σε απομόνωση επειδή έχει έρθει σε επαφή με ασθενείς που πριν επιβεβαιωθούν θεωρούνταν ύποπτα κρούσματα και είναι και ζήτημα αυτό των ελλείψεων και στο σχεδιασμό που υπάρχει, γιατί καταλαβαίνετε τώρα για να υπάρχει η διαλογή των περιστατικών, να περιθάλπονται αυτοί οι ασθενείς πριν επιβεβαιωθεί ότι έχουν νοσήσει από κορονοϊό, πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή και σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει. Πώς θα αντικατασταθεί αυτό το προσωπικό, αλλά και το σύνολο των 2.000 προσλήψεων να γίνει και κανένας από τους υγειονομικούς που εργάζεται τώρα να μην αρρωστήσει, που δεν μπορεί να συμβεί, το ποσοστό μετάδοσης αγγίζει το 30% μεταξύ υγειονομικών, πάλι με βάση τα στοιχεία από τις άλλες χώρες.
Που έρχονται απ' έξω,
Άλλοι θα είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες όταν μιλάμε για τουλάχιστον 30 κενές οργανικές θέσεις.
30.000.
Συνάδελφοι που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, που πρέπει να την πάρουν, γιατί διαφορετικά έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων που και οι δύο είναι υγειονομικοί ή που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Σωστό.
Και δεν μπορούν να είναι στην πρώτη γραμμή. Θέλω να πω ότι και 2.000 προσλήψεις, τις οποίες τις ακούμε από το καλοκαίρι, είναι τώρα πράγματι, και αυτές είναι βέβαια διετή με ημερομηνία λήξης.
Προεκλογικά βέβαια μιλάει και για 2.500 θέσεις εργασίας η Νέα Δημοκρατία.
Τώρα δεν είναι το θέμα 500 πάνω.
Εντάξει, ναι, το ζήτημα είναι ότι είναι κάτω από τις ανάγκες.
30.000 και νέες οργανικές θέσεις,
ναι,
με βάση οργανισμούς που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, γιατί καταργήθηκαν οργανικές θέσεις το 2012, επί Άδωνη Γεωργιάδη.
Ακριβώς.
Το έλεγε κιόλας και περηφανευόταν, αν χρειαστεί θα κλείσω δημόσιες μονάδες υγείας, θα κλείσω νοσοκομεία.
Όπως
άρα,
και κλείσανε κιόλας.
Και αυτές να γίνουν και κανένας από εμάς να μην αρρωστήσει και κανένας από εμάς να μην κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και κανένας από εμάς να μην ανήκει στην ομάδα, σε κάποια ευπαθή ομάδα, να μην αντιμετώπιζε δηλαδή κάποιο πρόβλημα υγείας, πάλι θα ήμασταν πολύ πίσω από τις ανάγκες τις τρέχουσες,
ναι,
όχι αυτές που καλούμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού.
Ακόμα και 2.000 να προσληφθούν.
Ναι, αυτό. Και γι' αυτό μάλιστα έρχεται τώρα ο ΕΟΔΗ και σε ό,τι αφορά τους υγειονομικούς κατηγοριοποιεί όσους έχουν έρθει σε επαφή με ένα ύποπτο κρούσμα,
ναι,
σε επαφή χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου, ώστε του χαμηλού κινδύνου να μην τους θέσει σε απομόνωση. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Και μάλιστα, μετά κλείνουν από το πρωί ως το βράδυ την οδηγία, από το πρωί ως το βράδυ ακούμε μείνετε στο σπίτι.
Ναι.
Εμάς όμως, παρόλο που έχουμε έρθει σε επαφή με ύποπτα κρούσματα, ακόμα λέω εγώ και αν ο κίνδυνος πράγματι μετάδοσης είναι πολύ μικρός, λόγω της έτσι όπως τα κατηγοριοποιούν,
ναι,
τι σημαίνει αυτό? Γιατί και οι ασυμπτωματικοί ακόμα μπορεί να μεταδώσουν.
Σωστό και αυτό. Ναι. Συναδέλφισσα, είναι... πες, συνέχισε άμα θες κάτι άλλο να πεις.
Όχι, εγώ θέλω να πω ότι το ζήτημα και επιμένω είναι αυτό. Πρέπει να αναδεικνύονται. Γιατί άλλο πράγμα αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσουμε εδώ και τώρα λύσεις και γίνεται από μια σειρά κλάδους. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους του σούπερ μάρκετ που ο Σκλαβενίδης αρνείται η εργοδοσία εκεί να τους διαθέσει τα ατομικά μέτρα προστασίας που έρχονται σε επαφή με δεκάδες, με εκατοντάδες χιλιάδες,
ναι,
κόσμου, πολύ περισσότερο όταν δεν τους δίνουν την αναρωτική άδεια.
Αυτό ισχύει σε πολλούς κλάδους δυστυχώς. Από πολλούς χώρους δουλειάς έχονται
αυτό
αυτά.
Αυτό δεν είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι μόνο αν βγω εγώ και πάω στην πλάζ σε μια ηλιόλουστη μέρα και ξαναλέω. Δεν είναι το ζήτημα να αγνοήσουμε ή να μην συμμορφωθούμε στις οδηγίες των ειδικών. Άλλο πράγμα όμως αυτό,
ναι,
και άλλο να σιωπάς και άλλο να συνενείς σε μια πολιτική που ευθύνεται για το γεγονός ότι σήμερα το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι θωρακισμένο.
Δεν είναι θωρακισμένο, συναδέλφισσα, και η αλήθεια είναι, όπως όλοι το ομολογούν, ότι βρισκόμαστε στην αρχή της επιδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα και ότι οι ειδικοί λένε ότι οι επόμενοι 2 μήνες είναι οι κρίσιμοι. Εάν υπάρχουν ζητήματα μαζικής εξάπλωσης του κορονοϊού, όπως βλέπουμε να συμβαίνει στην Ιταλία και στην Ισπανία αυτές τις μέρες, σε τι κατάσταση θα διαμορφωθεί στα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή θα αντέξουν ή θα καταρρεύσει το σύστημα τελείως?
Δεν
αυτός είναι ο μεγάλος φόβος.
Και ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
Οπωσδήποτε.
Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την περίπτωση να ανταπεξέλθουμε και ξαναλέω, πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε πραγματικά κανείς άνθρωπος να μην χάσει τη ζωή του,
ναι,
ενώ θα μπορούσε να είχε σωθεί.
Γι' αυτό το λέω και εγώ, συνάδελφισσα, γιατί για να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, έτσι, προς τους αρμόδιους.
Και δεν αρκούνε και, κοιτάξτε, είναι και υποκρισία, είναι και εμπεγμός, ακόμα από το πρωί ως το βράδυ, για την ατομική ευθύνη.
Ακριβώς.
Αλλά ξαναλέω, η ατομική ευθύνη έχει και τα όρια της. Και δεν μπορεί το κράτος να μην παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα. Στο τέλος, αν δεν είναι καλή η εξέλιξη, θα ενοχοποιήσουν και εμάς, τους εργαζόμενους, το λαό συνολικά, για τα... Ναι. Για τα λέω εγώ, αν έχουμε ένα υψηλότερο ποσοστό θνητότητας από το μέσο όρο των αναμενόμενων για την ναι. συγκεκριμένη επιδημία, θα πούνε ότι φταίμε εμείς που δεν ακολουθήσαμε τις οδηγίες τους και ήμασταν ανεύθυνοι κοινωνικά. Όχι, πρέπει να απολογηθούν και τώρα πρέπει να τους καλέσουμε όλοι να πάρουν αυτά τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε, ξαναλέω, κανείς άνθρωπος να μην χάσει τη ζωή του, ενώ θα μπορούσε να είχε σωθεί τον 21ο αιώνα, γιατί επιδημίες θα έχουμε και τώρα και στο μέλλον, αλλά αυτές οι τραγικές ελλείψεις και το γεγονός ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ανοχήρωτο, δεν είναι φυσικό φαινόμενο και θα μπορούσε να ανταπεξέλθει με πολύ καλύτερους όρους, αν ήταν στελεχωμένο, αν είχε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και αν λαμβάνονταν όλα τα άλλα μέτρα που αναφέρουμε στη συζήτησή.
Σωστό. Αυτά πρέπει να γίνονται από το κράτος και μετά ας μιλάει για ατομική ευθύνη και όχι να την βάζει σε πρώτο πλάνο για να καλύψει την κρατική γύμνια όσον αφορά τις πολιτικές για τη δημόσια υγεία.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε, συναδέλφη. Αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε αποδεχθείς.
Όχι, με αισιοδοξία, ψυχραιμία και μαχητικότητα.
Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
Επίσης και σε εσάς.
Καλό απόγευμα. Γεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσαμε την συναδέλφισσα Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Νομίζω μας έδωσε μια πλήρη και σαφή εικόνα όσον αφορά την κατάσταση που υπάρχει αυτή την ώρα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εντάξει, ήταν κάτι λίγο πολύ που το ξέραμε όλοι από τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι έχουμε επισκεφτεί νοσοκομεία, όλοι βλέπουμε την γύμνια που υπάρχει τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές. Με τα γνωστά επακόλουθα των πολυμήνων καθυστερήσεων για μια απλή εξέταση κτλ. Κτλ. Έδωσε και το στίγμα η συναδέλφηση για το τι πρέπει να γίνει άμεσα από πλευράς της κυβέρνησης. Ήδη είπε ότι η εξαγγελία για 2.000 θέσεις εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, ακόμα και αν αυτή υλοποιηθεί, δεν επαρκεί, είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Μίλησε για 30.000 κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και οι νοσηλευόμενοι και οι ασθενείς και οι επισκέπτες. Αυτό γνωρίζουν πολύ καλά όλοι οι εργαζόμενοι, ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι στην πραγματικότητα ήρωες με τον τρόπο που δουλεύουν μέχρι τώρα, πόσο μάλλον με την εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού. Και αυτό πρέπει να απαιτήσουν γενικά τα πλατεία λαϊκού στρώματα από τις κυβερνήσεις, να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα για την πλήρη στελέχωση των μονάδων υγείας, όλων των μονάδων υγείας και κυρίως της πρωτοβάθμιας κέντρα υγείας κτλ. Άμεση και πλήρη θωράκιση λοιπόν του δημόσιου συστήματος υγείας από την κυβέρνηση. κάτι που έπρεπε να έχουν κάνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δηλαδή, για να είμαστε δίκαιοι και ώστε να θωρακιστεί πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όχι με κινήσεις ανέξοδα ευχολόγια και με κινήσεις συμβολικού χαρακτήρα όπως διακινούνται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και εδώ πρέπει να πούμε για την κυβέρνηση πως ναι μεν έχει πάρει τα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τα καταστήματα που έχει παυθεί η λειτουργία τους, ωστόσο δεν υπάρχει καμία μέρημνα στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, εννοώ για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτά. Ήδη υπάρχουν πολλές καταγγελίες εδώ στο ΠΑΜΕ από διάφορους κλάδους για απολύσεις, για εξαναγκασμό σε υπογραφή παραίτησης σε πολλούς εργαζόμενους, σε αλλαγή βλαπτική μεταβολή των συμβάσεων που έχουν υπογράψει, σε υποχρεωτική εκπεριτροπή εργασία και διάφορα τέτοια αντεργατικά τερατουργήματα που αξιοποιούν οι εργοδότες με τις πλάτες της κυβέρνησης. Αυτά τα ζητήματα θέλανε να θέσουν στον Υπουργό Εργασίας εκπρόσωποι συνδικαλιστές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνητών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, μαζί με την Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Όμως ο Υπουργός Εργασίας αρνήθηκε να μιλήσει μαζί τους, έστω και τηλεφωνικά, για να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και να μπει ένας φραγμός στην εργοδοτική αυθαιρεσία που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά παρατηρείται στους χώρους δουλειάς, κυρίως σε κλάδους όπως ο επιστημισμός και τα ξενοδοχεία, ένα όργιο καταστρατήγησης και αυθαιρεσιών. Μιλάμε για τις άδειες ειδικού σκοπού που θέσπισε η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά που επειδή έχουν κλείσει τα σχολεία, είναι στο σπίτι και πρέπει κάποιος να τα φυλάει. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες από ξενοδοχεία για αναγκαστικές κανονικές άδειες. Που χορηγούνται στους εργαζόμενους με το αφήγημα της μείωσης του κύκλου εργασιών κτλ. Υπάρχει μια καταγγελία συγκεκριμένη για ξενοδοχείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου η εργοδοσία προσπάθησε να επιβάλλει με το έτσι θέλω εκπεριτροπής εργασίας στους συναδέλφους, όμως προς τη μνήμη τους οι εργαζόμενοι εκεί συλλογικά αρνήθηκαν, δεν φοβήθηκαν και στάθηκαν αντίθετοι στους σχεδιασμούς της εργοδοσίας και έτσι αυτοί δεν πέρασαν. Όπως βέβαια προσπαθούν να επιβάλλουν και τις άδειες άνευ αποδοχών, έτσι. Πολλά περισσότερα φαντάζομαι θα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή που θα ακολουθήσει. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων, Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων στις 7 η ώρα συγκεκριμένα, όχι αμέσως η επόμενη. Η επόμενη είναι της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνίων του ΠΑΜΕ. Και πριν κλείσουμε, να καταγγείλουμε και από αυτό το βήμα την εργοδοσία της Vodafone, η οποία γνώριζε από την προηγούμενη εβδομάδα πως υπήρξε κρούσμα του κορονοϊού στο κτίριο, στον πύργο των Αθηνών, σε άλλο ορόφο του κτιρίου, αλλά δεν έβγαλε άχνα, δεν ενημέρωσε ποτέ τους εργαζόμενους. Πράγμα που καταγγέλνουν με κοινή ανακοίνωση τόσο το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο δηλαδή Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής, όσο και το Σωματείο Εργαζομένων της Vodafone 360 Connect και των λοιπόν θυγατρικών. Και αυτή βέβαια η είδηση έρχεται να προσθεθεί στην άλλη πριν από λίγες ημέρες. Επίσης η Fortinet και η Netmed ανάγκασε εργαζόμενους που δουλεύαν σε κτίριο που εντοπίστηκαν κρούσματα να μεταφερθούν σε άλλο κτίριο, μην λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα όσον αφορά την μαζικότερη εξάπλωση του κορονοϊού. Άλλη μια απόδειξη λοιπόν ότι η εργοδοσία, ειδικά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν υπολογίζει ούτε την δημόσια υγεία ούτε την ασφάλεια της ζωής των ίδιων των εργαζομένων. Σε όλες αυτές τις καταγγελίες βέβαια κοφεύει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι, δεν έχουμε ακούσει τίποτα σχετικά. Οι μόνες σαφείς κυβερνητικές διακηρύξεις είναι για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και λαμβάνονται για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της μείωσης της παραγωγής και της κερδοφορίας τους.
Pleasure is mine and always will be. I need your loving every
Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, κυριαρχεί στην επικαιρότητα το ζήτημα της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι σχεδόν μονοθεματικές οι εκπομπές καθημερινά. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στη μουσική επιμέλεια, τη ρύθμιση των ήχων και πίσω από το μικρόφωνο, με την αρρωγή του Άρη Ταλαμάγκα. Εσείς φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 6. The answer is, I hope to seek my guidance and they will.
yard. Silently the rain commands us, run before you drown. As the moonless night approaches, I reflect upon my thoughts. When the moment of refusal seems departed, while the truth is all rejected, this we cannot understand. But accept the fault, condemning those who waited in the land. Many come the clouds upon us, closing up the earth. Silently the rain commands us, run before you drown. Change began to clear, the dark of ages disappears. The buds are back, the leaves are here. The thought of summer's more than I can bear. Crying in a man I know is wrong, it's just that winter's been so long, and everything's been going wrong. The summer brings such hope within spring song. If things come soon, as soon they must, I promise myself to clear the dust that's building up inside my head, shrinking the rope of life into this fraying thread. The mists of change begin to clear, the dark of ages disappears. The buds are back, the leaves are here. The thought of summer's more than I can bear.